Na tejto fotke na chladničke ste riadny fešák, to je nejaký karneval? Opýtala sa finančná poradkyňa, ktorá zrejme usúdila, že je čas na neformálnu časť stretnutia.
To je kupec Benácky, fotografia z predstavenia. Bol som herec.
Fíha,
zvolala poradkyňa obdivne. Aj ste boli v telke?
Áno, bol svojho času, ale skôr som sa orientoval na divadlo.
Máte rada činohru?
Moc nie, odchádza mi tam pozornosť. Ja stále myslím na tisíc vecí naraz.
Pripustilo dievča s previnilým úsmevom.
A v ktorom ste hrali? V nejakom dôležitom? Radošinci?
V Národnom. Poradkyňa sa nesústredene zahľadila kamsi nad Samuelovu hlavu.
To je milé.
Z plastového obalu vytiahla dva hárky papiera a položila ich na stôl.
No, ako som spomínala, treba sa zabezpečiť. Všetko sa môže stať, veď vieme, doba je neistá. Kamarátkyným rodičom len tak zhorel dom. Nebola to ničia chyba, proste vadný plynový ventil a fuk zostali na ulici.
Samuel sa nenápadne pozrel na malé stolové hodinky na chladničke.
Tak si ešte šikovne prejdime poistenie proti smrti a pre prípad dožitia.
Proti smrti? To sa dá?
Joj, zle som sa vyjadrila.
Poradkyňa si dlaňou plesla po čele. Na nechtoch mala zošúchaný ružovka stýlak.
Chcela som povedať poistenie pre prípad smrti. To znamená, že nedaj Bože zomriete.
Zatvárila sa účastne ako kondolujúca príbuzná v rade pred pozostalou rodinou.
No a potom čo?
Rozhodila rukami, na tvári existenciálna bezmocnosť.
To sa uvidí. Ja som agnostik, takže sa nechám prekvapiť. Ale nie, robíte si zo mňa srandu.
Familiárne mu stisla ruku, ktorú mal položenú na stole. Samuel sa mierne posunul, ruky si zložil na kolená.
Pozrite, tuto mám na obrázku, pokračovalo dievča. Ak nebudete prostriedky rozumne ukladať, po vašej smrti vašim blízkym takmer nič nezostane. Dokonca môže za istých okolností aj to málo zhrabnúť štát. A ten je, veď vieme, nič moc, korupcia a tak.
Bolo zjavné, že sa blížia k rozuzleniu. Samuel sa nevedel dočkať. Ani nie tak vyriešenia svojej prekernej finančnej perspektívy, ako skôr ticha a samoty v prázdnom byte.
Alebo?
S nádejou zvolala návštevníčka a spojku zdôraznila oboma ukazovákmi vstýčenými popri načervenalej tvári.
Alebo si peniažky budete priebežne ukladať na sporiací účet a potom pôjdu vašim pozostalým. A pre prípad dožitia znamená, že ak sa dožijete stanoveného veku, zhodnotený výnos sa vyplatí priamo vám. Podľa mňa je to výborne vymyslené. Vždy má nakoniec niekto radosť. Keď dožijete, tešíte sa vy, keď zomriete, potešia sa príbuzní. Dobre, nie?
V horskom parku si vždy spomenul na sestru. Keď boli obaja mladí, objímala stromy. Cítila vraj, že do nej prúdi energia. Niektoré stromy mali hlboké ryhy a boli obrastené machom. V iných boli diery od červotočov a hmyzu. Kto vie, ku ktorému by sa Magda privinula? Sám si pripadal ako strom s hlbokými brázdami na tele. Oňho by si ale tvár neoprela. Už nie. Prerušili kontakt, keď zomrel otec. Tradičná hádka o byt, obrazy, striebornú cukorničku. Zdánlivo zbytočný konflikt, ktorý v skutočnosti odhalil hlboké vrstvy krivd a nikdy nezacelených rán. Otec nezanechal závet, spoliehal sa, že deti sa nejako dohodnú. Nedohodli. Naposledy sa videli na kare v zatuchnutom otcovom byte. Magda začala byť osobná a hovorila o bratových bohemských móresoch a pochybných vzťahoch. Pritom bola sama výtvarnička. To vďaka nej sa prihlásil na herectvo. Vedel, že ho to ťahá k umeniu. Chcel byť ako ona. Nosiť voľné, nonkonformné háby. Nahlas sa smiať, aj keď to nebolo vhodné. Byť slobodný. Magda vyštudovala keramiku. Za mladí bola úspešná a ambiciózna. Po revolúcii sa rozviedla a skúšala podnikať. Nedarilo sa jej, až sa napokon vrátila ku keramike a dodávala výrobky do suvenírových obchodov. Samuel vedel, že nie je šťastná, ale podoba ich vzťahu mu nedovolila sa na to opýtať, alebo jej ponúknuť pomoc.
A tak sedeli s hrstkou starých ľudí v byte mŕtvého otca, on zväčša mlčky, ona útočná a ironická. Pán zaslúžili umeleci, predsa zaslúži, má to priamo v titule. To bola jedna z posledných viet, ktorú od nej počul. Majetkové vyrovnanie nechali na notára a ich krehký vzťah sa rozpadol. Neposielali si už ani SMS-ky na narodeniny. Zaujala ho pohyblivá kopa pri lavičke. Mravenisko pôsobilo ako nejaký optický klam. Samuel podišiel úplne blízko, aby dokázal zaostriť na jednotlivé mravce. Fascinovala ho funkčnosť tej hrby a zároveň vlastný strach z hmírenia hmyzu. Nicky by povedal, že jediná cesta, ako prekonať strach, je skočiť rovno do jeho stredu. Keby tak našiel gúráž strčiť ruku dovnútra. Bolelo by to? Možno by ho nepovažovali za votrelca a len by ruku obchádzali a šteklili ho na koži. Rovno do stredu svojho strachu. Mali sme tam skočiť spolu, Nicky, keď sa to ešte dalo. A čo manželka? Opýtala sa snaživá návštevníčka. Nemám. To ma mrzí. Veď aj babka Milka je vdova. Skôr či neskôr nie som vdovec, dôrazne odvetil Samuel. Nikdy som nebol ženatý. Jasné, starý mládenec, treba si užívať. Rešpektuj, obodnár. Samuel strácal trpezlivosť. Nevládal už to decko počúvať. Nevládal potvrdzovať jeho povrchnú existenciu v slobodnom svete, na ktorom nemá nejakú zásluhu. Dnes je finančná poradkyňa, ale zajtra sa zobudí, kúpi si za pár eur letenku do Holandska a bude tam chovať kozy, keď si zmyslí. Neznášal túto zhýčkanú generáciu. Nafúkancov, ktorí svoje životné rozhodnutia s neprítomným výrazom v tvári vybavujú ťuknutím do mobilu. Bez toho, aby sa museli neustále kontrolovať, obzerať, či ich nepočúva alebo nevidí nejaký fízel. Dostali všetko na striebornej tácke a zaslúžili si to len tým, že sa vhodne narodili. Nebol som starý mládenec, žil som s Nikim, teda s Nikitom. Bývali sme spolu 20 rokov, povedal razantne. Takmer nikdy nezvyšoval hlas. Samého ho zachrýpnuté dunenie vlastných slov prekvapilo. Áno, ale pre naše potreby je irelevantné, že ste kedysi bývali s kamarátom. Nie je to irelevantné a nebol to kamarát, on bol môj muž, miloval som ho. Tú vetu vyslovil prvý raz. Nepovedal ju ani jemu. Neodvážil sa ju ani pošepnúť, ako by na to nikdy nemal právo. Teraz zaznela v jeho kuchyni. V Nitre prebiehal 27. strojársky veľtrh. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky zrušili Mečiarove amnestie. Tereza May ohlásila mimoriadne parlamentné voľby. A on, Samuel Bodnár, ročník 1950, v byte na Kalinovej ulici, prvý raz v živote pred vyplašenou finančnou poradkyňou vyhlásil, že miloval muža, s ktorým 20 rokov žil. Mladá žena sa zamyslela, či to celé správne pochopila. To akože už vtedy existovalo? Myslíte lásku? Ale áno, tá vraj existuje od nepamäti.